Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Crnogorski oficir Ilija Brčić večeras u Podgorici. Miroslav Lajčak odbio da izda putna dokumenta porodici Radovana Karadžića. Zbog prijetnji podignut nivo bezbjednosti srpskih funkcionera. Njemački šef diplomatije u iznenadnoj posjeti Afganistanu. 5 poginulih u eksploziji u brodogradilištu u Atini. I sadržaj emisije. Predsjednik Srbije nakon hapšenja Karadžića našao se na meti Pivljana koji traže da se Boris Tadić isključi iz tog plemena. Drago Bakrač, odbornik Plužinske opštine.
Ja u principu podržavam ovo pismo Pivljana, a ne osuđujem toliko Tadića. Znači, na svoj način poštujem Tadića. Znači, to je istaknut čovjek i sposoban čovjek. Mislim da mu nije ovo trebalo. Da Karadžić nije toliko bio ni tražen.
Sjećate li se švajcarskog modela obračuna penzija? Uskoro ćemo saznati da li ćemo imati i takozvanu čileansku reformu penzionog sistema. Stručnjak Vladimir Pajević objašnjava.
Čileanska reforma je jedna od nazovemo to radikalnija, u smislu da potpuno gasi obavezni državni sistem, a uvodi se dodatni, isto obavezni, ali dodatni sistem na bazi privatnih fondova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novinari svjetskih medijskih kuća počeli su da zauzimaju mjesta ispred zatvora u Scheveningenu u iščekivanju Radovana Karadžića. Danas ističe rok za žalbu na rješenje o uslovima za njegovo izručenje Haškom tribunalu. Karadžićev advokat Svetozar Vujačić najavio je da će žalbu uputiti pred sam kraj roka. Cilj je dobijanje na vremenu kako bi Karadžićeva familija mogla da ga posjeti u pritvoru u Beogradu. U međuvremenu visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak rekao je da će dokumenta porodici Karadžić biti vraćena kada bude siguran da to neće pomoći haškim bjeguncima. Lajčak je za televiziju OBN rekao kako će djeca Radovana Karadžića imati još puno godina priliku da vide svog oca, što se ne može reći i za žrtve iz Srebrenice i mnogih drugih mjesta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbjednostno-informativna agencija podigli su na najviši stepen nivo bezbjednosti najvišim državnim funkcionerima Srbije zbog najnovih prijetnji na njihovu adresu. Na adrese Borisa Tadića, Ivice Dačića, Rasima Ljajića i Vladimira Vukčevića, kako je potvrđeno listu Blic, stigla su pisma čitulje. Vlasti u Srbiji imaju namjeru najkasnije da do 1. oktobra okončaju saradnju s Haškim tribunalom koja podrazumijeva izručenje i Gorana Hadžića i Ratka Mladića, piše Banjalučki glas Srpske, pozivajući se na neimenovani izvor iz vrha vlasti u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će danas novi izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu, prvi nakon što je šef UN-a naložio preoblikovanje UNMIK-a u svjetlu nove kosovske realnosti. Osim šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, na sjednici će učestvovati i novi šef UNMIK-a Lamberto Zanier, a očekuje se da u delegaciji bude i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. U eksploziji u brodogradilištu u blizini Atine 5 osoba je poginulo, 4 su povrijeđene, dok se 3 vode kao nestale. Eksplozija se dogodila sinoć tokom popravke panamskog tankera. Grčko ministarstvo pomorske trgovine potvrdilo je da su nakon eksplozije u brodogradilištu 2 osobe uhapšene zbog sumnje da nisu primjenjivale zaštitne bezbjednosne mjere. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je kako je još ima vremena da se izraelsko-palestinski dogovor postigne do kraja 2008. Riceova istakla da postoji mogućnost da trilateralni razgovori u Washingtonu, predstavnika SAD-a, Izraela i Palestine, otvore nadu za napredak ka tom cilju. I još jedna vijest, šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier doputovao je jutros u Herat u nenajavljenu četvorodnevnu posjetu Afganistanu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Visoki oficir crnogorske vojske Ilija Brčić, kojeg je apelacioni sud u Italiji odbio da izruči Hrvatskoj, gdje je početkom 90-ih osuđen na 15 godina zatvora, stiže večeras u Podgoricu. Nakon oslobađajuće presude iz Italije i dalje su međutim otvorena pitanja. Da li se može pokrenuti sudski postupak u Crnoj Gori zbog navodnih ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj? Da li Brčiću i dalje prijeti opasnost da bude uhapšen ukoliko izađe iz zemlje? I da li će se vratiti na svoju raniju dužnost u Crnoj Gori? O tome u izvještaju Srđana Jankovića.
Oslobađajuća presuda apelacionog suda u Rimu, u kojem kapetan vojske Crne Gore Ilija Brčić neće biti izručen Hrvatskoj, izazvala je zadovoljstvo kako u Brčićevoj porodici, Ministarstvu odbrane, diplomatiji i advokatskom timu, koji je mjesecima radio na dokazivanju da nepravedan i tajni sudski postupak koji je vođen u Hrvatskoj početkom 90-ih ne garantuje novo nepristrasno suđenje. Brčić je, podsjetimo, pred Županijskim sudom u Splitu osuđen na 15 godina zatvora, jer kako je navedeno u optužnici iz 93. godine, kao komandant razarača Pula granatirao Split i okolna ostrva u Dalmaciji. Ne znajući ništa o toj presudi, Brčić je u novembru prošle godine otputovao u Italiju na poziv komande Združenih snaga NATO-a u Napulju. Uhapšen je na aerodromu u Rimu po potjernici iz Hrvatske, nakon čega je 10 mjeseci proveo u pritvoru dok je trajao sudski postupak. Oslobađajuću presudu i odluku o neizručenju Hrvatskoj, apelacioni sud u Rimu je donio iz dva razloga, jer je konstatovao da je suđenje Brčiću u Hrvatskoj 93. godine bilo nepravedno i da on nije znao za taj proces, a drugi motiv je bio nepostojanje garancija da će i u budućnosti sudski proces protiv njega biti pravedan. Također, samo hapšenje na rimskom aerodromu nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom, jer gosti NATO alijanse uživaju diplomatski imunitet. Nakon ovoga otvoreno je pitanje da li je presudom suda u Rimu u potpunosti okončan postupak protiv Brčića. Jedan od članova Brčićevog advokatskog tima, Goran Rodić, kaže da je presuda u Hrvatskoj i dalje važeća i da bi Brčića čekala ista procedura ako ponovo izađe iz zemlje.
Odluka italijanskog suda o odbijanju zahtjeva za izručenje Ilije Brčića u Republici Hrvatskoj uopšte ne zadire u pravosnažnu presudu hrvatskog pravosuđa. To znači da ta potjernica ostaje na snazi i ukoliko bi Ilija Brčić bio u situaciji da opet negdje u inostranstvo ide, moglo bi doći do hapšenja.
Da bi u potpunosti kapetan Brčić skinuo sa sebe krivicu, mogao bi da bude sproveden postupak i u Crnoj Gori. Prema riječima advokata Rodića, reviziju postupka bi trebalo da inicira Hrvatsko državno tužilaštvo.
Ja vidim jedino rješenje da državni organi Hrvatske i Crne Gore u interesu razrješenja te situacije nađu dogovor i da eventualno se taj postupak revidira, naravno od strane Hrvatskog državnog tužilaštva ili u saradnji sa našim tužilaštvom, da se ustupi predmet, optužba, dokazi prikupljeni u tom predmetu, pa da se onda možda po tom pitanju sprovede i postupak u Crnoj Gori. Ali u ovom trenutku Ilija Brčić večeras kada se vrati, on je slobodan građanin Crnoj Gori i protiv njega nema nikakvog krivičnog postupka.
Advokat Rodić kaže da je imao priliku da vidi presudu protiv kapetana Brčića i tvrdi da je kvalitet takav da bi se mnogi pravnici postidjeli.
Obzirom da bojem dosta pravnika i u Hrvatskoj, siguran sam da bi se kao i ovdje svako stidio takve presude, odnosno njenog sadržaja, jer je donijeta u jednom paušalno sprovedenom postupku bez izvedenih dokaza. Problematično je, recimo, da je u toj prvostepenoj presudi 30 lica suđeno u odsustvu, od kojih za 17 lica koji su dobili maksimalne kazne zatvora u obrazloženju presude nema ni jedne jedine riječi o njihovim inkriminisanim radnjama ili dokazima koji bi ukazivali na njihovu krivicu.
U Ministarstvu odbrane nismo mogli da dobijemo informacije o tome da li će se kapetan Brčić vratiti na dosadašnju dužnost, da li je Ministarstvo odbrane provjeravalo postoje li potjernice za još nekim oficirima vojske Crne Gore i da li odnosi između vojski Crne Gore i Hrvatske mogu biti poremećeni nakon odluke suda u Rimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Podgorice idemo u Split na vijest da je italijanski sud oslobodio kapetana bojnog broda Iliju Brčića optužbi za ratne zločine za koje ga je u odsustvu Hrvatska osudila na 15 godina zatvora, reaguju i žrtve napada i pravnici, ali još ne i Hrvatsko ministarstvo pravosuđa. Iz Splita, Goran Vežić.
Zašto se 90-ih, tada kapetana fregate Ilju Brčića, u stvari teretilo u Hrvatskoj i zašto je u odsutnosti osuđen na 15 godina zatvora, podsjetio nas je glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, Neven Kambi, koji kaže da je on svoj krimen počinio pred Splitom u noći između 14. i 15. studenoga 91. godine.
Njega konkretno se teretilo da bi on bio zapovjednik razarača Pula, koja je iz topova otvorila paljbu po hidrogliseru krila Dubrovnika na kojemu su se nalazili promatrači Europske zajednice na putu prema Dubrovniku, a potom da su sa tog razarača Pula druženo sa skupinom od 6 zrakoplova koje je predvodio Živomir Ninković iz topova bombama i raketama nasumice tukli po naseljenim mjestima otoka Brača i Šolce i stvarajući pritom najmanje 800 granata bombi ostalih projektila.
Pula pod zapovjedništvom Brčića je pucala na civilne objekte na strani Šolte, na kojoj nije bilo vojnih instalacija, svjedoči aktualni predsjednik tamošnje općine Ante Rujić.
Oni su pucali na potpuno pogrešnu stranu, znači na brdo Vela Straža, ispod kojega se nalazi mjesto Gornje selo, koje se jedino vidi sa strane gdje se nalazi brod Pula. Znači to je jedino mjesto na Šolti koje se vidi sa te južne strane, se nalazi na uzvisini, i oni su pucali po tom mjestu.
Napad razarača Pula još u živom sjećanju Marije Kalebić iz Gornjeg sela na Šolti. Tri projektila su joj pogodila kuću.
Sve no je bilo srušilo i evo spala jedna na krov i onda ona je čak kroz ponistru ulizla u drugi. I di mi je Cindy, znate, na tomu krevetu, da ga nisam zvola, ne bi se bidi mrtav. Cilu je postaju punu i mašursan i skupila onije hrkotine i svega što je kroz ponistru uletile. A onda su došli dica, unuke mi, i oni su skupili krcati sić. Priko Kozeno je prošlo. Ovdje je u dvoru u jednu ugotu, da izvinete, tovara ranilo u škinu što ne je dosuse. To je bilo, Bože sačuva.
Marija Kalebić nije baš sretna činjenicom da onaj koji gažao njenu kuću neće izići pred lice pravde.
Kako može duga pusti na slobodu, jeli su ko platili, niti su platili i strah naš, ni trošak, ni ništa. Eto vidite, ništa nam nisu platili, ništa.
Hrvatsko ministarstvo pravosuđa još nije reagiralo na odluku talijanskih sudskih vlasti, a činjenicu da su ne odbile izručiti Brčića komentirao nam je ugledni hrvatski odvjetnik Slobodan Budak, koji razloge za to nalazi u slabostima hrvatskog pravosuđa.
Ako se kod nas za ratni zločin nekome sudi 15 godina, onda možete sasvim sigurno pretpostaviti da ne postoje dokazi da je počinio ratni zločin. Ja se to odvažujem ovako vama kazati. Imamo mi takovih slučajeva. Kad nisu sigurni, onda mu daju 15 godina, i tako dalje, da ne idem dalje. Da već sama činjenica da je dobio u odsutnosti 15 godina upućuje na to da su bili izuzetno slabi dokazi o njegove krivnje.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13. sati i 44. minut, ostale aktuelnosti dana. Od momenta hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, Podgorički list Dan krenuo je u kampanju protiv predsjednika Srbije Borisa Tadića. Diskvalifikacije se uglavnom temelje na anketama sprovedenim među Petničanima i drugim stanovnicima sjeverne oblasti iz koje potiču i Karadžić i Tadić. Time se bavio Petar Komnenić.
Suočeni sa činjenicom da se našem plemenu nanosi nenadoknadiva šteta i da ga pojedinci guraju u prokletstvo izde, pokrećemo inicijativu da Boris Tadić, aktuelni predsjednik Srbije, bude isključen iz plemena Pivljana, stoji u otvorenom pismu koje je potpisalo 18 javnosti nepoznatih građana tog kraja, a koje je po uredničkoj procjeni Podgoričkog dana zaslužilo naslovnu stranu. Sramota koju nam je Boris Tadić nanio hapšenjem Radovana Karadžića, inače našeg komšije Drobnjaka iz Petnice, ničim se ne može opravdati. Takvu ljagu ne možemo oprostiti, piše dalje u pismu. I par dana nakon Karadžićevog hapšenja, srpski predsjednik se našao na naslovnici dana sa porukom: Srpstvo kliče, Tadiću izdajniče. Opisujući raspoloženje u Plužinskoj opštini kojom vlada prosrpska koalicija, Drago Bakrač, bivši odbornik grupe građana, kaže da je pismo vjerodostojna slika stava građana tog kraja, ali da on lično mnogo toga ne zamjera predsjedniku Tadiću.
Ja u principu podržavam ovo pismo Pimljana, a ne osuđujem toliko Tadića. Znači, na svoj način poštujem Tadića. Znači, to je istaknut čovjek i sposoban čovjek. Mislim da mu nije ovo trebalo. Da Karadžić nije toliko bio ni tražen. Da je veliko pitanje koliko je sam Tadić u tu uključen.
A recite mi, kakvo je dolje opšte raspoloženje ljudi u tom kraju?
Pa, raspoloženje ogromne većine Srba, a i dijela Crnogoraca koji se ne osjećaju kao Srbi, je otprilike kako u tom pismu piše. Znači, osuđuju hapšenje i predaju Hagu Radovana Karadžića.
Znači li to da više Tadić nije poželjen u tom kraju?
E sad ja, poželjno se on svakako nije veliki zaljubljenik svog zavičaja svoga. Nije poznato da se tako pretrgao dolazeći, naravno od kada je na funkcija.
Predsjednik opštinskog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista Milan Miletić kaže da nije ni pročitao otvoreno pismo Pivljana.
Ne čitam, da vam pravo da vam kažem, tako da nisam došao do pisma i nisam ga pročitao i onda ga ne mogu ni komentariti.
A kakvo je opšte raspoloženje u Plužinskoj opštini? Kakav je vaš utisak o raspoloženju ljudi nakon hapšenja Radovana Karadžića?
Ja mislim da nema tu nema tu nikakvih specijalnih emocija, bar da ni promjene bilo kakvih emocija, tako da nijesam prilično da se uopšte nešto dešava po tom pitanju, bilo u razmišljanjima, bilo u priči, znači sve normalno, sve normalne komunikacije su kao ranije, znači bez ikakvih promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nastavku ekonomsko-socijalne teme još nije poznato da li će se crnogorska vlada odlučiti za takozvanu čileansku reformu penzionog sistema, o kojoj se prema nezvaničnim informacijama u Ministarstvu financija razmišlja još od 2005. Čileanska reforma, najradikalniji je model i prema ocjenama stručnjaka donosi značajne prednosti, ali i ozbiljne probleme. O tome Esad Krcić.
Čileanski model je sistem reforme penzijskog sistema kojim se postepeno ukida državni i uvodi sistem obaveznih privatnih penzionih fondova. Stari sistem se postepeno gasi, a drugi se istovremeno formira i uvećava, objašnjava Vladimir Pajović, stručnjak za penzioni sistem, koji kaže da bi se doprinosi koji se sada uplaćuju u državni sistem uvođenjem čileanskog modela uplaćivali u privatne fondove.
Čileanska reforma je jedna od radikalnija u smislu da potpuno gasi obavezni državni sistem, dok u mnogim drugim zemljama kasnije se ta reforma drugačije odvijala, tako da se smanjuje važnost državnog sistema, ono opstaje, a uvodi se dodatni, isto obavezni, ali dodatni sistem na bazi privatnih fondova.
Sam model predstavlja čistu teoriju i on nije loš, kaže ekonomski analitičar Predrag Drecun, koji upozorava da se ne smiju primjenjivati teorije koje se neće primiti na ovdašnju društvenu stvarnost. Čileanski model je prije svega čist jer bi se znalo koliko svaki građanin ima sredstava i kada ne bi postojali određeni problemi, to bi bio veoma dobar model.
Naravno, treba preći na privatne penzijone fondove i to je pitanje samo trenutka kad će se to desiti, ali mi se upravo kao društvo nalazimo u trenutku kad bi bilo vrlo osjetljivo ući u naglu promjenu. Zato što imamo jaz od nekih 20-ak godina, koliko se procjenjuje da će penzioneri u prosjeku uživati sve vrste penzija, tako da ne znam iz kojih sredstava bi se isfinansirao taj prelaz. Dokle god ne znamo izvor sredstava i dužinu trajanja tog izvora, onda bi bilo sasvim rizično ući u tako nešto, jer bi se moglo desiti da jedan značajan broj građana Crne Gore bude nezbrinut, ostavljen sam sebi na staranje.
Osnovni problem čileanske reforme je prelazni period. Stručnjak za penzioni sistem Vladimir Pajović kaže da je važno na pravi način finansirati takozvani tranzicioni trošak, odnosno raskorak u kom su uplate doprinosa u državni sistem sve manje, a doprinosi ostaju na istom.
Sada treba tu grupu, da tako kažem, izfinansirati. Ona se finansira na nekoliko načina, baš interesantno u Čileu se ona finansirala tako jednim dijelom, tako što je država napravila jednu strogu fiskalnu politiku i pravila budžetske suficite da bi mogla to da finansira. Međutim, u zadnje vrijeme to je vrlo teško sprovodilo, tako da se to najčešće finansira izdavanjem obveznica državnih. Sistem je takav da praktično ti privatni fondovi u koji se preusmjeravaju sa doprinosi kupuju od države obveznice, a tim novcem država popunjava tu rupu u državnom fondu.
Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da bi određeni nivo državnih garancija u vidu fonda PIO ipak trebalo da postoji.
Najbolje bilo promijeniti zakon i ići postupno ka smanjenju te obavezne stope solidarnog osiguranja koje bi i dalje po sistemu tekuće generacije uplaćuju za one koji su sad u penziji. Bude određen taj procenat i da se jednostavno nađe neka mjera, a da se postepeno u sljedećih 20 godina pređe na kapitalizovane fondove.
Veoma važno pitanje vjerovatno predstavlja i traumatsko iskustvo građana sa starom deviznom štednjom i privatnim piramidalnim štedionicama, koje bi u slučaju uvođenja obaveznih privatnih penzionih fondova značajno uticalo na povjerenje u sigurnost uloga. Vladimira Pajovića smo pitali da li postoji mogućnost da neko ko godinama ulaže sredstva u privatni penzioni fond na kraju ostane bez penzije.
Teško da postoji baš takva mogućnost nekakve pronevjere ili potpuno gubitke novca. Takav sistem mora da se veoma dobro dizajnira, da se veoma dobro prati, da ima snažno regulatorno tijelo koje će da prati rad fondova i na svaki najmanji pokazatelj problema da vrlo brzo reaguje, likvidira taj fond, prenese sredstva u neki drugi i tako dalje. Znači, takva vjerojatnoća je mala, ali pod uslovom da je sistem jako dobro dizajniran i da postoji regulatorno tijelo koje je potpuno nezavisno od politike, od bilo kakvih drugih uticaja, da vodi račune samo o članovima fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svjetska scena, Francuska i Velika Britanija dvije su posljednje stanice evropske turneje Baracka Obame. Ovo putovanje mi omogućilo da progovorim o kritičnim temama sa kojima se moja zemlja suočava i da poručim da ocjene koje sam izgovorio i da odluke koje ću donositi mogu Amerikancima omogućiti bezbjedni život, poručio je senator Obama u intervju za televiziju CNBC. Detaljnije Mirjana Rakela.
Evropskom i bliskoistočnom turnejom Barack Obama pokušava umanjiti zabrinutost kod Amerikanaca i odgovoriti na optužbe protukandidata Johna McCaina, koji ističe da 46-godišnji senator nema iskustva u vanjsko-političkim pitanjima potrebnim da vodi zemlju. Vijetnamski ratni veteran McCain nacionalnu sigurnost stavlja u prvi plan svoje predizborne kampanje, koju već duže vrijeme vodi jer ima i službenu nominaciju republikanaca. Obama je međutim pokazao, ističu analitičari, da mu vanjska politika nije strana, koliko to oponenti žele prikazati. U govoru u Berlinu pozvao je Europu da zajedno sa Sjedinjenim Državama gradi jedinstvo nužno u borbi protiv globalnih opasnosti. U Europi se često smatra da je Amerika dio onoga što je u svijetu postalo loše. U Americi se umanjuje uloga Europe u kolektivnoj svjetskoj sigurnosti. Oba stava su netočna. Evropljani danas imaju sve odgovornju ulogu u kritičnim svjetskim žarištima, kao što su je i Amerikanci imali u prošlom stoljeću kada su obranili sigurnost ovog kontinenta. No naša zemlja se i danas žrtvuje za slobodu širom svijeta. McCain je, komentirajući Obamin govor u Berlinu, rekao kako senator zapravo ne razumije posljedice neuspjeha u Iraku, te je dodao da bi on na jednom takvom skupu govorio samo kad bi bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Senator iz Illinoisa u Berlinu je u četvrtak navečer bio dočekan kao rock zvijezda. Njemački mediji podsjećaju na čuvenu Kennedyjevu rečenicu "Ja sam Berlinčanin", te naglašavaju da nakon Obame Berlin može ponovno reći "Ja sam Amerikanac". Obami predstoji još susret sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem u Parizu i prije povratka u Sjedinjene Države posjet Londonu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za kraj priča o nekulturi življenja u Crnoj Gori. Kroz primjer Nikšića, gdje nesavjesni vozači svakodnevno trotoare pretvaraju u parkinge. Slušamo Jelicu Kankaraš.
Krenete li u šetnju glavnim gradskim ulicama, uvjerit ćete se da je nemoguće ni kročiti na trotoar, a kamoli šetati. I pored toga što ispred stambenih zgrada uglavnom postoje uređeni parking prostori. Šta kažu građani Nikšića, ko je kriv za ovaj problem?
Ne znam ko je kriv, ali stvarno je grozno. Ja se samo sjetim kad sam ja prije 25 godina šetala gradom sa kolicima, bebica u kolica. Sad mi je žao zbog mladih majki, starijih osoba koje moraju između automobila da prolaze i da se zaista guraju pored njih da bi prošli.
Definitivno postoji problem sa parkingom, ali ako dodamo tu taj neki komfortizam Crnogoraca da hoće da se parkiraju i da uskoče tuđe, hoće da uđu iz auta bukvalno, to je poenta tog problema.
A ko je kriv?
Pa krivi su svi vozači, kriv sam ja kada izađem, kad dođem na posao, hoću da se parkiram odmah ispred vrata. Kriva je infrastruktura grada, lokalna uprava, krivi su svi.
To je problem cijele Evrope, samo što to reguliše negdje van drugačije.
Prvo su krivi gradska uprava, saobraćajna policija i naravno naša nekultura.
Je li lako danas pješacima u Nikšiću?
Apsolutno nije.
Prva adresa na koju smo se obratili je komunalna policija. Naš sagovornik je načelnik ove službe Zdravko Vlaković, koji nam je rekao da opština Nikšić nema vozilo Pauk, već da je ona u nadležnosti MUP-a.
Ima inicijative iz Ministarstva unutrašnjih poslova da služba komunalne policije preuzme vozilo Pauk. Kada će to biti, to ne mogu odgovoriti precizno. Mogu vam reći da za to treba uraditi studiju opravdanosti, ali zbog svih ovih problema koje smo svjedoci da se dešavaju na ulici, može se desiti da i lokalna uprava preuzme ingerencije od Ministarstva unutrašnjih poslova da riješi taj problem.
Vlaković nam je potvrdio da je problem sa uzurpacijom pješačkih zona evidentan i naglasio da se može riješiti primjenom restriktivnih mjera.
Sad imamo i nekih 10 takvih specijalnih vozila. Kolika je saobraćajna nekultura, mislim da bi nam bilo malo. Ako služba komunalne policije dobije u nadležnost PAUK, da ćemo u nekom vrlo kratkom, doglednom periodu riješiti taj problem. To mogu da obećam.
I u lokalnoj upravi se slažu da je zloupotreba pješačkih zona očigledan problem. Potpredsjednik Skupštine opštine Nikšić, Momčilo Mićunović.
Ne možemo kazati da nije nam uzurpaciju trotoara od strane parkiranih vozila.
Iako su se svi naši sagovornici složili da ovo jeste problem, rešenje se za sada ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa, Jelica Kankaraš.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I posjećamo se najvažnijih vijesti. Crnogorski oficir Ilija Brčić večera stiže u Podgoricu. Miroslav Lajčak odbio da izda putna dokumenta porodici Radovana Karadžića. Zbog prijetnji na najviši nivo podignuta bezbjednost srpskih visokih funkcionera. Njemački šef diplomatije Walter Steinmeier u iznenadnoj posjeti Afganistanu. 5 poginulih u eksploziji u brodogradilištu u Atini. I na kraju smo emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 25. julskog dana. Od jutra, poštovani slušalci, sa vama će u Praškom studiju biti kolega Mladen Zadrima. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.